Nia hodiaŭa gasto estas juna varsovia esperantisto Kamil Getke, kun kiu mi renkontiĝis siatempe en Poznano dum la interlingvistikaj studoj de profesorino Kutne. Do, Kamil, kiaj estas viaj rememoroj pri tiu ĉi poznana periodo?
Salton Barbara, salton aŭskultantoj de Pola Retradio en Esperanto. Mi bone rememoras tiun parton de la studado. Estis multaj interesaj prelegoj kiel instrui, kiel prepari kursojn kaj kiel motivigi la aliajn.
Ĉu vi poste uzis tiujn ĉi konojn en via aktivado, en via instruado?
Estis tre malbona tempo kun kronviruso, sed mi uzis tiun tempon por la aktivado en la interreto, ekzemple kiel agadi pri Esperantujo, priskribi Esperanton al la aliaj personoj, kiuj ankoraŭ ne konas la lingvon. Mi ekprovis instrui kelkajn personojn, ekzemple intertempe de la studado mi instruis kvin personojn, kaj nun venis sur rifuĝintoj el Ukrainio al Varsovio, kiuj venas al Andersa, kiujn mi provas instrui, helpi.
Do, vi daŭre instruas eĉ ne grandajn grupojn, sed mi ja scias, ke vi ankaŭ aktivis en Pola Esperanto-Junularo. Ĉu vi daŭre aktivas?
Vere, mi estis aktiva dum la kronvirusa tempo, dum la du oficperiodoj, 2020 kaj 2021, kaj de preskaŭ duona monato mi ne plu estas en la estraro de Pola Esperanto-Junularo, sed mi subtenas ĝian agadon. Nun mi estas kiel membro, mi estis kiel komitatano A de tejo por Pollando ene du jaroj, kaj se venos demandoj aŭ taskoj en Varsovio, mi volonte helpos la organizon.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Intertempe ni ankaŭ scias per de Facebookaj profiloj, paĝoj, ke vi nun estas instruisto pri ŝak ludo. Do, de kie venis tiu ĉi interesiĝo, al kiu vi helpas profundigi la konojn pri tiu ĉi saĝa ludo?
Mi eksciis la ŝakludon multajn jarojn antaŭe, sed mi havis paŭzon, poste venis aliaj interesoj. Du jarojn antaŭe mi revenis al ŝakludo, komencis lerni kiel instrui ĝin, poste mi pligrandigis mian ŝaknivelon. Kun tiu tasko helpas min instruado de junularo en la aĝo inter 7 kaj 12. Mi instruas ĉiu merkrede, kaj tiu motivigas min por mia plibonigado de mia nivelo.
Ĉu infano junularo interesiĝas pri ŝakludo? Kiom multaj estas viaj lernantoj?
En mia grupo estas ĉirkaŭ 8 ĝis 10 personoj. Sed generale en Varsovio okazis la granda ŝakkonkursoj. Ekzemple en decembro venis ĉirkaŭ 100 la plej famaj ŝakistoj. La duan lokon atingis Jan Krzysztof Duda, kaj hieraŭ finis la alian turnion, al kiu venis nur 10 ludantoj, kaj ankaŭ venis reprezentanto de Pollando.
Sed tio estis por plenkreskuloj aŭ por infanoj?
Mi instruas al infanoj, sed mi ankaŭ spektis la ludon tiuj famaj, tiuj plej spertaj ludantoj. Sed ne gravas la aĝo, gravas la sperto en ŝako.
Vi eble scias, ke inter esperantistoj estis listigitaj ankaŭ ŝakludantoj. Ĉu vi konas iujn eksterlandajn ŝakludantojn?
Mi vidis du ŝakgrupojn. Unu grupo troviĝas ĉe aplikaĵo Liĉas, kaj la dua grupo troviĝas ĉe aplikaĵo Ĉeskom. Do estas du separataj grupoj en Esperantujo. Kun unu de grupo mi de tempo al tempo ankaŭ ludas. Mi vidis kelkaj poloj, kiuj ludas kun ni, kaj ankaŭ eksterlandaj ŝakistoj. Temas pri esperantistoj.
No, mi tre ĝojas pro tiu ĉi informo.
Estas unu grupo en Telegramo, kaj grupa ludo okazas kutime en sabato aŭ en iu alia tago, depende de la temo de la turniro.
Antaŭ nelonge ni trovis informon pri iu komuna via de vi kaj via edzino. Ni diru itinero tra kelkaj vizitindaj lokoj en Pollando. Tiu artikolo ankaŭ atentigis pri tio, ke vi estas esperantistoj. Ĉu via edzino ankaŭ estas esperantistino?
Jes, ankaŭ ŝi estas esperantistino. Ŝi eklernis Esperanton 3 jarojn antaŭe, sed kiam ni estas en Pollando, ni ne bezonas paroli Esperanton. en nia familio, sed kiam ni estas en Esperanta medio, estas facile uzi Esperanto inter nia grupo.
Kiam maniere vi mem eksciis pri Esperanto, kiam vi komencis ĝin lerni?
Estas kelkaj tempo kiam mi eksciis pri Esperanto, ekzemple en mezlernejo estis leciono pri lingvoj en la tuta mondo, estis paĝo Lernu.net, kie mi ektrovis la bazan informon pri la lingvo, ekzistis aplikaĵo Anki kaj aliaj paĝoj, kiuj helpas min lerni la vortaron. Poste mi ektrovis ĉe la Universitato de Varsovio estis programo Universitato de Esperanto. Dum tiu programo estis kelkaj kunvenoj pri tiu lingvo, pri la retradioj, pri la aliaj aktivaĵoj, kiuj okazas en Esperantujo. Kaj ankaŭ mi antaŭ kvar jaroj denove komencis lerni Esperanton, nun kun sukceso. Mi partoprenis kelkajn trenadojn pri instruado, kiel instrui la lingvon, kiel motivigi la aliajn. Kaj ankaŭ mi finis la studon pri kiel instrui la fremdan lingvon. Do mi restas en Esperantujo kaj fartas bone.
Mi tre ĝojas. Vi ĵus diris, ke vi partoprenis kelkajn trejnadojn kaj tiel plu kaj tiel plu. Ĉu vi ankaŭ partoprenis aŭ subiĝis al ker ekzamenoj?
Mi trapasis kerbodu ekzamenon en 2010. Nun mi provas prepari min por la unu nivelo. Ĉu en sukceso estas demando, sed post unu monato aŭ post la liceo de la rezultoj mi ekkonos la respondon.
Do mi deziras al vi multajn sukcesojn en la preparo al ĉi tiu ekzameno, kaj kompreneble ju pli da personoj havos tiun ĉi ateston, des pli kreskas la prestiĝo de la lingvoinstruantoj, instruantoj de Esperanto. Do, Kamil, koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ mia mikrofono. Multajn sukcesojn, kiel mi diris, kaj nu jes, mi ankaŭ invitas vin aŭskulti kaj eble kontribui al la programo de nia redakcio. Koran dankon.
Koran dankon.